Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Gloria in excelsis Deo.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή συνεχίζει το αφιέρωμά μας στην Εκκλησία των Καθολικών, στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, εκεί ακριβώς στο κέντρο της Αθήνας, όπου για περίπου 200 χρόνια επιτελείται η Θεία Λειτουργία στην λατινική γλώσσα και όχι μόνο. Έχουμε τη χαρά όμως να συνομιλούμε με την κυρία Ειρήνη Αναστασίου, η οποία είναι η οργανίστας της Εκκλησίας τα τελευταία χρόνια, και με τον κύριο Φίλιππο Δελατόλα, ο οποίος για αρκετά χρόνια μετέχει της χοροδίας, και έτσι μοιράζονται μαζί μας τόσο την ιστορία του ναού όσο και αυτά που επιτελούνται εκεί.
Thank you. Με υπομονή περίμενα τον Κύριο και εκείνος με πρόσεξε. Καινούριο άσμα με έβαλες να ψάλω. Δοξολογία για τον Κύριο τον Θεό. Προσφορά δεν θέλησες, αλλά με έκανες με προσοχή να ακούσω. Δεν ζήτησες ολοκαύτωμα και θυσία για αμαρτίες. Τότε είπα, ήδου έρχομαι. Ήδου
προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, γιατί έχει ενδιαφέρον και στα πλαίσια αυτά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω γεωγραφικά, πού εντοπίζουμε στην Ελλάδα αντίστοιχες ή παρόμοιες περιπτώσεις καθολικών ναών που θα μπορούσε ενδεχομένως ο ακροατής ή ο εκκλησιαζόμενος να προστρέξει. Μπορούμε να πούμε έτσι.
Σίγουρα στη Σύρο, για να ακούσει στη Σύρο υπάρχει αυτό, ίσως και στα Επτάνησα.
Και στον Πειραιά,
και στην
Αθήνα,
και στον Πειραιά,
και στον Άγιο Ιωάννη στο Ψυχικό, και στον Άγιο Λουκά βέβαια στο Νέο Ηράκλειο.
Επτάνησα, Κέρκυρα.
Κέρκυρα βέβαια, και στην Κέρκυρα. Και θέλω να προσθέσω κάτι σε σχέση με αυτό που είπαμε πριν, που είπατε πριν για τις γλώσσες, για την Τουρκία, ότι ήταν στα τουρκικά. Μετά τη δεύτερη Βατικανική Σύνοδο, είχαν πει ότι θέλουμε η κάθε χώρα αντί να έχει τους λατινικούς ύμνους, να έχει ύμνους στη γλώσσα της εκάστοτε χώρας. Αυτό έγινε γιατί θέλανε μέσω των ασμάτων οι πιστοί που είναι εκεί πέρα να κατηχηθούν. Το οποίο είναι σωστό φυσικά, αλλά αν μου επιτρέπετε να πω τη γνώμη μου, έχοντας πάει στην Κέρκυρα σε μια λειτουργία και βλέποντας, έλεγαν λατινικούς ύμνους, και βλέποντας το πώς τουρίστες από όλο τον κόσμο συμμετείχαν και λέγανε σε μια κοινή γλώσσα, μια προσευχή ας πούμε, ένα κρέντο πιστεύω ή ένα γλώρια, ένα δόξα, και σύσσωμοι συμμετείχαν σε αυτό που συνέβαινε, σκεφτόμουν, άμα ήταν στα ελληνικά θα χανόταν όλο αυτό.
Thank you.
θα ήθελα να προσθέσω κάτι,
ναι,
σε αυτό.
Φυσικά.
Εγώ, επειδή είμαι από ένα χωριό της Τίνου που είναι μεικτό, ορθόδοξη και καθολική, θυμάμαι παιδάκι που γινόταν όλα στα λατινικά. Οι γιαγιάδες πραγματικά ίσως δεν ξέραν τι λέγανε, αλλά τα ξέραν τόσο καλά τα λατινικά. Και μάλιστα οι μεγαλύτεροι δυσανασχέτησαν όταν πέρασαν στα ελληνικά. Και θέλω να πω ότι επίσης να προσθέσω και ότι και στην Τίνο μπορείς να ακούσεις, παρόλο που είναι το μεγαλύτερο προσκύνημα από τα μεγαλύτερα της Ορθοδοξίας η Τίνος, έχει και η Τίνος καθολικούς, και βέβαια υπάρχει αγαστή συνεργασία, και προσθέτω μια μικρή παρένθεση, έχουν δώσει πραγματικά το αίμα τους και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πάρα πολύ καθολικοί στο έπος της Αλβανίας.
Σημαντικό, αλλά θα επανέλθω στη γλώσσα, γιατί ανήκονται έτσι ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία δεν θέλω να τα αφήσουμε. Στο Βύρον, από όπου προέρχομαι και μένω τα τελευταία χρόνια, πρόλαβα μία από τις τελευταίες μικρασιάτισες, η οποία μιλούσε ελάχιστα ελληνικά. Ήταν από αυτούς τους καραμαλίδες που λέμε, τους τουρκόφωνους. Τη θυμάμαι σαν όνειρο, αλλά πραγματικά υπήρξε και ήταν πολύ χαρακτηριστική φιγούρα. Αυτή λοιπόν η γυναίκα, από τις 7 η ώρα που άρχιζε ο όρθρος μέχρι τις 10-10 και μισή που τελείωνε η λειτουργία, δεν καθότανε, δεν βαρυγνωμούσε, δεν αληθόριζε για να περάσει λίγο την ώρα της πιο ευχάριστα. Ήταν ένα πράγμα, λες και την είχες στήσει εκεί σε μια κατάσταση μόνιμα προσευχητική και απερίσπαστη. Αυτή λοιπόν δεν ήξερε καλά ελληνικά. Παρ' όλα αυτά ήξερε όλη τη λειτουργία απ' έξω. Και μου θύμισε αυτό που είπατε λίγο πριν, ότι η γλώσσα μπορεί να είναι το μέσο και όλα αυτά που είπαμε, αλλά πίσω από όλα αυτά κρύβεται η προσευχή, κρύβεται η διάθεση, το συνέστημα, και πάει πιο πέρα από τον ορθολόγο. Σε άλλα στρώματα αγγίζει τα βιωματικά επίπεδα. Αναφέρθηκε πάρα πολύ ωραία. Αναφερθήκατε πολύ ωραία στην αρχή, ότι δεν μπορώ να το περιγράψω. Φυσικά δεν μπορώ να το περιγράψει κανείς. Είναι λόγου χάρη σαν τον ερωτευμένο. Δεν μπορώ να σου πει πώς αισθάνεσαι. Ακριβώς. Σου λέει, έλα, νιώσε το και τότε θα καταλάβεις.
θα μιλήσω για το θέμα των φωνών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν περάσει εξαιρετικές φωνές από την Εκκλησία, σολιστικές φωνές που έχουν κοσμήσει την όπερα. Είναι πραγματικά άξιο λόγο αυτό που λέω, δηλαδή υπάρχουν στιγμές τρομερής συγκίνησης μέσα στην Εκκλησία, ακούγοντας όλα αυτά τα χρόνια, τα 35 χρόνια που είμαι εκεί, ανθρώπους που πραγματικά δίνουν το είναι τους. Και βέβαια ο τρόπος με τον οποίο η φωνή μεταδίδεται θέλει και κάποια εξοικείωση, δηλαδή θέλει έναν επαγγελματισμό, γιατί όλα τα παιδιά έχουν σπουδάσει κλασικό τραγούδι, τραγουδάμε χωρίς μικρόφωνα, τα μικρόφωνα τα οποία υπάρχουν εκεί είναι μόνο για να παίρνουν την ηχογράφηση, να τη στέλνουν στο YouTube, όλα είναι φυσικά δηλαδή εκεί πέρα, οπότε αυτό είναι κάτι πολύ μαγικό, είναι κάτι πολύ μαγικό. Πιστεύω ότι το μικρόφωνο, θα μου πείτε βέβαια τώρα και στους Ορθόδοξους Ναούς δεν γίνεται γιατί υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Αλλά είναι εξαιρετικό. Θυμάμαι και τον Ευάγγελο Τζελά μου έλεγε παλιά ότι ψέλνανε πριν το 50 χωρίς μικρόφωνα σε όλους τους ναούς. Και εκεί ήθελε πραγματικά να είναι ή εξαιρετικός βαρύτονος ο ψάλτης ή να είναι δραματικός τενόρος που να έχει δύναμη και όγκο.
Thank you.
Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με εφαλτήριό μας την εκκλησιαστική μουσική. Σήμερα ο λόγος για τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη των Καθολικών, εκεί στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Πανεπιστημίου, όπου για πολλά χρόνια επιτελείται η Θεία Λειτουργία στα λατινικά αλλά και όχι μόνο, και γι' αυτό το λόγο σήμερα έχουμε μαζί μας την κυρία Ειρήνη Αναστασίου, την οργανίστα του ναού, καθώς και τον κύριο Φίλιππο Δελατόλα, ο οποίος μετέχει για πολλά χρόνια της χοροδίας, οι οποίοι μοιράζονται μαζί μας την ιστορία του ναού, τις δικές τους εμπειρίες αλλά και τα όσα συμβαίνουν εκεί. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα ο Γιάννης Βουζούλιας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δόβολος.
Thank you.
αυτό που θέλω να πω είναι ότι ποιος έλεγε ότι όποιος ψέλνει καλά προσεύχεται διπλά. Και θέλω να πω και κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Κάτι που δεν ξέρει πολλοίς κόσμος και εγώ το έμαθα γιατί μου έκανε εντύπωση μετά από 5 χρόνια, ας πούμε, ήμουν στην εκκλησία. Έβλεπα πάνω από το όργανο ότι ξεκινούσαν κάποια μεγάλα είναι βασικά, σύρματα, λεπτά σύρματα, τα οποία φτάνουν, είναι σε όλη την εκκλησία. Πάνω-πάνω. Και ρωτάω, λέω, αυτά γιατί, τι ρόλο έχουν εδώ πέρα? Και μου είπαν ότι είναι ακριβώς για να μεταφέρεται ο ήχος από τη μία άκρη στην άλλη, και των φωνών, αλλά και του εκκλησιαστικού οργάνου.
Πολύ ωραίο. Και μας πάει στους κούφιους τοίχους των παλιών ναών με τα κιούπια τα οποία έκαναν τις αντιχύσεις για να έρθει πολύ ωραία φυσικά ο ήχος. Δηλαδή όλα είχαν σχεδιαστεί με πολύ προσοχή, αλλά κυρίως για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα.
Ή όπως έβαζαν αντιφωνικά, ας πούμε, τη χοροδία από τη μία πλευρά, αριστερά, και την άλλη από τη δεξιά πλευρά.
Είναι αυτό το στέρεο το οποίο ανακαλύψαμε εμείς πάρα πολύ μετά. Στην Αγία Σοφία υπήρχαν και στον Άγιο Πέτρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να μιλήσουμε λίγο για τις ακολουθίες που πραγματοποιούνται. Είπαμε ότι υπάρχει η Θεία Λειτουργία. Να μιλήσουμε λίγο για τις ώρες των ακολουθιών και πότε μπορεί κάποιος να προσέλθει για να προσευχηθεί, αλλά και για να ακούσει αυτό το οποίο αναφερόμαστε εδώ.
Για να ακούσει τη χοροδία, γίνεται κάθε Κυριακή στις 11 το πρωί και κρατάει 1 ώρα και 5 λεπτά και 10 λεπτά ανάλογα. Στην Καθολική Εκκλησία μπαίνουμε κατευθείαν στην Θεία Λειτουργία με το Κύριε, δεν υπάρχει όρθρος κτλ. Οπότε είναι περίπου 1 ώρα. Έχει πολύ έντονη μουσική βέβαια, υπάρχει, είπαμε, όπως είπε και η Ειρήνη, το Κύριε, το Gloria, Sanctus, Benedictus και Agnus Dei.
Αυτά είναι τα κύρια μέρη της λειτουργίας.
Ναι, της Θείας Λειτουργίας.
Υπάρχει προσφορά.
Το Sanctus είναι Άγιος Άγιος, όπως λέμε και εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
Κοινωνία, υπάρχει κοινωνία. Υπάρχει αντιφωνικός ψαλμός, ο οποίος έπεται του πρώτου αναγνώσματος. Υπάρχουν αναγνώσματα. Υπάρχει το πρώτο ανάγνωσμα, αντιφωνικός ψαλμός, που το λέει κάποιος και επαναλαμβάνουν οι πιστοί. Υπάρχει δεύτερο ανάγνωσμα, αυτό μόνο τις Κυριακές γενικά, αλλιώς καθημερινή είναι μόνο ένα ανάγνωσμα. Μετά το δεύτερο ανάγνωσμα έχουμε το Αλληλούια, προκείμενο του Ευαγγελίου, ξανά Αλληλούια, το Ευαγγέλιο, μετά γίνεται το Κήρυγμα. Και μετά το Κήρυγμα έχουμε ουσιαστικά δέηση των πιστών, το λέμε, την προσφορά. Το
ανάγνωσμα είναι, θα λέγαμε, ας πούμε, ο Απόστολος κατά κάποιο τρόπο, όπως λέμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που διαβάζεται. Και σίγουρα είναι μια ωραία εμπειρία. Όποιος θα μπει στο ναό θα μπορεί να προσευχηθεί, μπορεί να προσευχηθεί ακόμα και στο γάμο. Στο γάμο έχουμε κάποιες ωραίους ύμνους, έχουμε το Άβε Μαρία
του Σούμπερτ
συνήθως λέμε. Κατά καιρούς έχουμε πει και του Γκουνό, ανάλογα αν θέλει κάποιος κάτι. Εδώ η Ειρήνη μας έχει εμπλουτίσει το ρεπερτόριο και με γαλλικά και με αγγλικά.
Βέβαια,
κομμάτια.
Κάνουμε λειτουργίες στα πολωνικά, σε ό,τι γλώσσα μπορείτε να φανταστείτε, επειδή το τυπικό είναι ίδιο. Δεν είναι πορτογαλικά, ναι, ξέρεις πορτογαλικά, όχι, δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή είναι το τυπικό πια μετά από τόσα χρόνια, το ξέρουμε πολύ καλά.
Νέο αίμα και στην κυριολεξία και στο λόγο και στην πράξη, αυτό αντιλαμβάνομαι.
Gloria in excelsis Deo.
ξέρετε για πόσο καιρό δεν μ' άφηναν να ανέβω πάνω. Εσείς που πάτε, μου λέγανε. Παίζω όργανο, τους έλεγα. Και μου λένε, εσείς παίζετε όργανο? Και λέω, ναι, τι να κάνουμε. Ναι, τους πήρε καιρό να με αποδεχτούν, να με μάθουν, να με καταλάβουν. Να μάθουν ότι, α, ναι, συνεργαζόμαστε.
Είναι ιδιαίτερο και λόγω της ηλικίας και λόγω του φίλου, νομίζω.
Ναι.
Και τα δύο έχουν έτσι την σημασία της, αλλά αυτό σημαίνει ότι προφανώς κανείς δεν δίστασε να πάει στο επόμενο βήμα και να φέρουν ένα καταξιωμένο μουσικό με αυτές τις προδιαγραφές.
Έτσι δεν είναι? Αν μου επιτρέπετε σε αυτό, και εμείς όταν ήρθε πρώτη φορά η Ειρήνη, υπήρχε, ας πούμε, μια μικρή επιφυλακτικότητα. Είχαμε μάθει, όταν μάθεις με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν 48 χρόνια στο ναό και είχε τεράστια εμπειρία. Όμως έχω να πω ότι η Ειρήνη πραγματικά έφερε νέο αέρα στο ναό και βέβαια προσαρμόζεται απίστευτα γρήγορα και πλέον εμείς που είμαστε κάποιοι άνθρωποι που είμαστε πάρα πολλά χρόνια τη συμβουλευόμαστε, δηλαδή της έχουμε δώσει όλο αυτό την πρωτοβουλία, γιατί πραγματικά στέκεται επάξια και είναι άξια συνεχίστρια του Αείμνηστου του Πομόνη που έγραψε ιστορία πραγματικά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φίλιππε. Θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει τις Κυριακές στην Εκκλησία είναι το απόσταγμα της αυτού που λέει ο χριστιανισμός, ότι είσαι ορθόδοξος, είσαι καθολικός. Δεν ξέρω αν τελικά έχει τόση σημασία εκείνη τη στιγμή, γιατί βλέπω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι ορθόδοξοι και έρχονται επειδή μπορεί να καταλαβαίνουν τη γλώσσα. Τη γλώσσα δεν εννοώ τα λατινικά, εννοώ ότι το κήρυγμα γίνεται στα ελληνικά και είναι ξεκάθαρο. Έρχονται γιατί τους μιλάει η μουσική, δηλαδή υπάρχει μια μυσταγωγία που είναι διαφορετική από την ορθόδοξη, από τις ορθόδοξες λειτουργίες, που και εκεί πέρα δεν το συζητώ, υπάρχει και είναι και η ύμνη φανταστική. Αλλά είναι ένας ναός που μπορεί να έρθει ο άλλος να προσευχηθεί, βοηθάει πάρα πολύ η μουσική, βοηθάει πάρα πολύ η χοροδία και το όργανο. Δεν ξέρω αυτό.
Εγώ θα προσθέσω ότι όποιος Αθηναίος ή Έλληνας έρθει στο κέντρο της Αθήνας και περάσει έξω από το ναό, περνάνε πάρα πολλοί και μπορεί να μην έχουν μπει ποτέ μέσα. Τους καλούμε να μπουν μια Κυριακή, να ακούσουν αυτή την ωραία Θεία Λειτουργία που κάνουμε, και βέβαια θέλω να προσθέσω ότι πραγματικά οι χριστιανοί δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Προχθές ο Επίσκοπος, θέλω να το πω γιατί έγινε την προηγούμενη Κυριακή, μίλησε με εξαιρετικά λόγια για το αν έχουμε ανάγκη ο Καθολικός Επίσκοπος τους άλλους, τους Ορθοδόξους. Πραγματικά έβγαλε ένα εξαιρετικό κήρυγμα και είπε ότι πραγματικά τους έχουμε ανάγκη. Είναι ένα κομμάτι μας. Και βέβαια ήταν πολύ συγκινητικό που προχθές στη Θεία Λειτουργία μνημόνευσε την απώλεια του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, του Αναστασίου. Θέλω να πω λοιπόν ότι πραγματικά να μπει μια Κυριακή μέσα, να έρθει να ακούσει.
Αυτό, υπάρχει ενότητα σε αυτή την εκκλησία. Αυτό είναι το ωραίο. Είμαστε δηλαδή και με τους πιστούς, εγώ τους λέω δεύτερη μου οικογένεια. Και πια επειδή, ας πούμε, Χριστούγεννα, λέω στη μαμά μου, που τι θα κάνεις παιδί μου, μου λέει τα Χριστούγεννα, θα μείνω στην εκκλησία. Και επειδή πάντα είχαμε αυτή την κόντρα, πάλι δεν θα κάτσεις να φας με εμάς. Τώρα πια φωνάζω την οικογένειά μου και έρχεται και τρώμε όλοι στην εκκλησία.
Τι ωραία.
Ναι, είναι ωραία. Και να πω κιόλας ότι έγινε προχθές, γίνονται πολλές συναυλίες στο ναό, ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια.
Ξέχωρα από τη Θεία Λατρεία.
Ξέχωρα. Mm-hmm. Και πραγματοποιήθηκε μία συναυλία προχθές, το Σάββατο βασικά, που έψαλαν και Ορθόδοξοι και Καθολικοί και Κορεάτες Προτεστάντες, και ήταν πάρα πολύ ωραία. Γιατί είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι είναι ένας χώρος λατρείας που συγκεντρώνονται όλοι. Δηλαδή που υπάρχει, είναι μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή με τη λέξη οικογένεια ουσιαστικά εννοώ το αγκαλιά.
Να προσθέσω ακόμα κάτι, ότι τα περισσότερα παιδιά της χοροδίας, επειδή η λειτουργία αρχίζει στις 11, το πρωί πηγαίνουν σε αντίστοιχες εκκλησίες Ορθόδοξες που υπάρχει τετραφωνία. Ας πούμε, είτε στον Πειραιά, στον Αγίο Κωνσταντίνο,
στη Ρώσικη.
Είτε στη Ρώσικη εκκλησία, και βέβαια είτε στην μεταμόρφωση του Σωτήρου στην Πλάκα. Πάρα πολλά παιδιά το πρωί πηγαίνουν επίσης στην Ορθόδοξη εκκλησία και μετά συνεχίζουν εκεί. Το κάνουν με πάθος. Δεν υπάρχει, δεν είναι θέμα οικονομικό. Είναι θέμα ότι κάνουν και μουσική, και σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν.
Θα κρατήσω αυτό που υπόθηκε για την ενότητα, και νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι και ο επίλογος της εκπομπής, να είναι στόματι και μια καρδία και τα δύο έχουν τη σημασία τους, και η καρδιά και το στόμα. Και νομίζω ότι ο αιώνας, ο οποίος έχει ήδη ανοίξει και έρχεται μπροστά μας, αυτό το προβάλλει σαν πρόταση και παράλληλα σαν μια αίσθηση καθήκοντος για όλους τους χριστιανούς, είτε έχουν διαφορές α είτε β. Άλλωστε ήταν και η εσχάτη εντολή και η πρώτη, το αγαπήσουμε να λύλους, πολλό δε μάλλον εμείς, αν εμείς δεν το κάνουμε πράξη. Οπότε εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας, να σας ευχαριστήσω για τη διάθεση που είχατε να μοιραστείτε βιώματα, γιατί αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, έγινε μια εξομολόγηση εδώ νομίζω, τουλάχιστον εδώ από την πλευρά της Ειρήνης Αναστασίου, αυτό φάνηκε ξεκάθαρα, και θα μας δοθεί, όπως είπα, ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη πραγματικά σε ό,τι κάνετε στην αρχή της νέας χρονιάς.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και τίποτα άλλο. Το μεράκι και η διάθεση να συνεχίσει να υπάρχει πλέργια όπως την αντιμετώπισα εγώ σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ.